Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U Beogradu sa vama do 14 časova i 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Sreda, 30. jun, protiče u znaku ovih vesti. U Hagu izricanje nove prvostepene presude Stanišiću i Simatoviću. Polaznice Petnice, koje smatraju da su seksualno uznemiravane, pozvane da se jave tužilaštvu. Ministarstvo traži dokaze o zlostavljanju dece u ustanovama socijalne zaštite. U Kanadi na desetine umrlih zbog toplotnog talasa. Sutra osveženje za 5 do 8 stepeni, temperatura do 33 stepena. A iz emisije pred vama izdvajamo još priču o Pavi Živkoviću iz Vukovara, koji 30 godina od početka rata u Hrvatskoj traga za sinom Goranom, koji je imao 22 godine kada su ga 1991. godine pripadnici tadašnje JNA izveli iz vukovarske bolnice, nakon čega mu se gubi svaki trag.
I tu je dolazio Međunarodni crveni križ, pitao sam za Gorana, nema traga, kaže. I nema gdje se nije tražilo. Nema dana da se ne sjeti na tog sina kojeg nema.
Hoćeš da me linčuješ, devojčice? Ovako se pre nekoliko dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio svom političkom protivniku iz opozicije Vuku Jeremiću, zbog čega se doduše kasnije izvinio. Aktivistkinja Zoe Gudović smatra da nije ništa novo da političari svojim rečnikom urušavaju dostojanstvo žena.
Praksa je pokazala da se devojčice stavljaju u kontekst prepucavanja.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mehanizam Međunarodnog suda u Hagu posle ponovljenog suđenja izreći će prvostepenu presudu bivšim čelnicima Službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, optuženima za ratne zločine tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Kako je tekao sudski postupak, slušamo od Nevene Bogdanović.
Današnju prvostepenu presudu Stanišiću i Simatoviću nakon ponovljenog suđenja izreći će tročlano sudsko veće na čijem je čelu sudija Barton Hall sa Bahama. U završnoj reči, tužioci su tražili da sud Stanišića i Simatovića osudi na kaznu doživotnog zatvora zbog progona, ubistava, deportacija i prisilnog premeštanja Hrvata i Bošnjaka u periodu od 1991. do 1995. godine. Ta krivična dela u optužnici su kvalifikovana kao zločini protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Prema optužnici, Stanišić i Simatović bili su protagonisti udruženog zločinačkog poduhvata na čelu sa predsjednikom Srbije Slobodanom Miloševićem, čiji je cilj bio uspostavljanje srpske dominacije na delovima Hrvatske i Bosne i Hercegovine nasilnim i trajnim uklanjanjem nesrpskog stanovništva. Kako su tvrdili tužioci, Stanišić i Simatović su zločinački plan sprovodili zloupotrebljavajući službu državne bezbednosti Srbije van svojih ovlašćenja preko jedinica koje su kontrolisali. Specijalne jedinice srpskih bezbednosnih snaga crvenih beretki, kao i paravojnih formacija, srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana, poznatije kao Tigrovi, i Škorpiona. Sa druge strane, branioci Jovice Stanišića i Franka Simatovića odbacili su pred sudom u Hagu kao nedokazane optužbe tužilaštva, uz tvrdnju da tužilaštvo nije uspelo da dokaže vezu njihovih klijenata sa ostalim članovima zločinačkog udruženja i zatražili su oslobađajuću presudu. Pred Haškim tribunalom i njegovim naslednikom, sudskim mehanizmom, do sada ni jedan funkcioner Srbije nije proglašen krivim za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Haški tribunal je u maju 2013. godine, posle prvog suđenja Stanišića i Simatovića, oslobodio krivice. Tužioci su uložili žalbu, a apelaciono veće tribunala je u decembru 2015. poništilo prvostepenu presudu i naložilo novo suđenje. Po toj odluci prvostepeno veće je pogrešilo u primjeni prava i tumačenju činjenica, propuštajući, kako se navodi, da razumno obrazloži nalaz da Stanišić i Simatović nisu bili učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu. Ponovljeni proces počeo je juna 2017. a tužioci su izvođenje svojih dokaza završili krajem februara 2019. godine. Sud je saslušao 51 svedoka optužbe. Dokazni postupak odbrane počeo je juna 2019. ali je dugo bio u prekidu zbog pandemije COVID-19. Odbrana je izvela 29 svedoka, a poslednji je svedočio 8. oktobra prošle godine. Postupak protiv Stanišića i Simatovića, uključujući prvo i ponovljeno suđenje, traje već 18 godina. Obojica su u prvom pojavljivanju pred sudom izjavila da nisu krivi. U narednim godinama, tokom prvog i ponovljenog procesa, Stanišić i Simatović su duge periode vremena provodili na privremenoj slobodi u Srbiji. Suđenje Stanišiću i Simatoviću je najduži postupak u istoriji suda u Hagu. Proces danas ipak neće biti okončan, jer na prvostepenu presudu imaju pravo žalbe i tužilaštvo i odbrana. Ponovljeno suđenje Stanišiću i Simatoviću poslednji je proces pred Haškim sudom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Poslušajmo sada priču o Pavi Živkoviću iz Vukovara, koji i 30 godina od početka rata u Hrvatskoj još traga za sinom Goranom. Goran je imao 22 godine kada su ga 1991. godine pripadnici tadašnje JNA izveli iz vukovarske bolnice, nakon čega mu se gubi trag. Pavo pretpostavlja da je sa drugim ranjenim braniteljima i civilima ubijen na obližnjem poljoprivrednom dobru Ovčara. Davno je izgubio nadu da je njegov sin živ, ali ne odustaje od potrage i namere da ga sahrani u gradu u kojem je rođen. Slušamo priču Ive Martinović.
Poljoprivredno dobro Ovčara kod Vukovara, mesto na kojem se Pavo Živković ceo život bavio ratarstvom i mesto na koje danas ne želi da se vrati.
Među onih 200 što su ekshumirani, mi nismo pronašli našeg sina.
Nestao je novembra 1991. kada su posle tromesečne opsade Jugoslovenska narodna armija i srpske paravojne formacije ušle u Vukovar.
Taksi, Vukovar, noćas mora pasti, idemo dalje.
Nekoliko dana kasnije počinili su jedan od najtežih zločina. Na poljoprivrednom dobru Ovčara u jednoj noći ubijeno je više od 200 ljudi, koji su izvedeni iz vukovarske bolnice.
16. 11. je ranjen, otišao je u bolnicu pješke. 19. popodne je došla JNA i sva ta grupa koja je bila u Šivančanina. Pokupili su te osobe koje su mogli hodat i kasnije zna gdje su završili većina na Ovčari.
Nikadašnji komandant gardijske brigade JNA Veselin Šivančanin osuđen je u Hagu na 10 godina zatvora zbog pomaganja u mučenju zarobljenika na Ovčari. U Beograd se vratio 2011. Danas piše i promoviše svoje knjige. Prema hrvatskim podacima, tokom opsade JNA u Vukovaru je stradalo 2700 branitelja i civila. Grad je branio i Pavov sin.
Ja sam njega ostavljao buditi s mamom u podrumu, čuvaj mamu, ono, na kraju ja jednom došao s položaja, kaže, neće više biti u podrumu. Svi ste vi tamo, hoću ja ići tamo. Ja pogledam u ženu, ona u mene, nemamo šta reći. On je bio 22 godine. I tako smo mi zajedno bili jedno vrijeme.
Porodicu su razdvojila razaranje grada. Deo njih sastao se posle pada Vukovara u selu Stajićevo u Srbiji.
U tom logoru smo sreli mlađega Damira. Ali ne smiješ ti ni pogledat njega, ni s njim razgovarati, jer odmah batine, i to grdne batine. I tu je dolazio Međunarodni crveni križ. Pitao sam za Gorana, nema traga, kaže.
Pavo i njegov mlađi sin pušteni su u razmeni zarobljenika. Sa suprugom se sastaje u Zagrebu, gde će narednih godina živjeti u izbjeglištvu.
Tako smo mi tavorili, ona bi išla i u Beč, tamo sa nekim tim ženama koje su išle govoriti za svoju nestalu djecu. I kasnije smo se uključili u ovu odrugu, u Kvarske majke. I nema gdje se nije tražilo.
U razorenu kuću u Vukovaru vratili su se 1999. bez Gorana.
A kakav je život? Jadi čemer. Nema dana da se ne sjetimo na tog sina kojeg nema.
Vukovar još uvek traži oko 300 nestalih, kojima se nakon pada grada gubi svaki trag. Do danas se ne zna sudbina 60 ljudi izvedenih iz vukovarske bolnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Iva Martinović.
Emisiju Decenija potražite na portalu slobodnaevropa.org ili na YouTube kanalu Radija Slobodna Evropa. Osnovno tužilaštvo u Valjevu pozvalo je sve nekadašnje polaznice istraživačke stanice Petnica, koje smatraju da su nakon 2013. oštećene seksualnim uznemiravanjem i prisilom na fotografisanje od strane bivšeg radnika te stanice Branislava Savića, da se jave tom tužilaštvu. Nasilje je trajalo od 2003. do 2014. Dosadašnji direktor Petnice Nikola Božić dao je ostavku na funkciju nakon otkrića da se u toj instituciji godinama vršilo seksualno zlostavljanje maloletnih osoba. Upravni odbor je tu ostavku prihvatio, rekla je jutro za Radio Televiziju Srbije Tanja Nađević, predsjednica tog tela. Slučaj o zlostavljanju nekadašnjih polaznica Petnice, koje su u svojoj ispovesti za nedeljnik Vreme urednika petničkih sveske označile kao zlostavljača, još uvek je u fazi predistražnih radnji, obavljanja informativnih razgovora i prikupljanja materijalnih dokaza za tvrdnje žrtava. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vlade Srbije pozvala je grupu nevladinih organizacija koje su iznale tvrdnje o sistemskom zlostavljanju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ustanovama socijalne zaštite da neodložno i hitno dostave jasne dokaze o tim navodima. Više detalja ima Ljudmila Cvetković.
Međunarodna organizacija za ljudska prava osoba sa invaliditetom Disability Rights International iz Vašingtona, inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom iz Srbije, objavili su 24. juna istraživanje Zaboravljena deca Srbije, zasnovano na nalazima prikupljenim tokom 2019. u kojem se ukazuje na kršenje ljudskih prava te dece koja nisu procesuirana i koja se i dalje dešavaju institucijama socijalne zaštite, navodi su u tom izveštaju. Nevladinih organizacija za ljudska prava koje su članice platforme za saradnju sa mehanizmima UN-a za ljudska prava saopštilo je 29. juna da izražava duboku zabrinutost u vezi sa stanjem u institucijama socijalne zaštite i dokazima o sistemskom zlostavljanju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ovim ustanovama. Kako se navodi u saopštenju, posebnu zabrinutost izaziva ćutanje administracije i odbijanje da o nalazima istraživanja razgovara sa organizacijama civilnog društva. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u svom saopštenju navodi da je iznošenje paušalnih tvrdnji o ovako ozbiljnom kršenju zakona i standarda krajnje neodgovorno i neozbiljno i optužuje organizacije za urušavanje sistema socijalne zaštite i uznemirenja javnosti. Ovo ministarstvo je u saopštenju navelo da je u martu 2021. delegacija Komiteta protiv torture, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Saveta Evrope obišla dve ustanove socijalne zaštite i u preliminarnom izveštaju nije navela primedbe na poštovanje ljudskih prava korisnika u periodu epidemije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Roaming između Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije biće ukinut od 1. jula, potvrdio je medijima pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Milan Dobrijević. On je rekao da su cene usluga mobilne telefonije izjednačene za sve navedene zemlje. Ovo je posljednja faza realizacije sporazuma koji je zaključen u Beogradu još u aprilu 2019. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. U Hagu izricanje nove prvostepene presude Stanišiću i Simatoviću. Polaznice Petnice, koje smatraju da su seksualno uznemiravane, pozvane da se jave tužilaštvu. Ministarstvo traži dokaze od nevladinih organizacija o zlostavljanju dece u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji. U Kanadi na desetine umrlih zbog toplotnog talasa. Sutra osveženje za 5 do 8 stepeni, temperatura do 33 stepena. U nastavku emisije čućete još. Na Zlatiboru pušteno u rad postrojenje za preradu otpadnih voda, a nalazi se nedaleko od reke Obudojevice. Miroslav Đokić, direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Zlatibor.
Ispoštovani su najsavremeniji evropski standardi sa zatvorenim bazenima, bez neprijatnih mirisa za okolinu i najsavremenijom opremom i tehnologijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Toplotni talasi u Kanadi i delovima Sjedinjenih Američkih Država odneli su više desetina života i povećali broj hitnih poziva za pomoć. Talasi vrućine u regijama koje inače imaju umerene temperature primorali su institucije da preduzmu vanredne mere.
Toplotni talas u Kanadi, u kojoj se beleže rekordi u visokim temperaturama, doveo je do smrti desetina ljudi, javlja britanski servis BBC. U području Vancouvera policija je registrovala više od 130 iznenadnih smrtnih slučajeva od 25. juna. Većina su bili starije osobe ili su imali zdravstvene tegobe, a vrućina je u mnogim slučajevima doprinela pogoršanju njihovog stanja. U Vancouveru je policijska uprava zatražila od javnosti da pozivaju samo u hitnim slučajevima, jer su smrtni slučajevi usled vrućine iscrpeli resurse u prvoj liniji i produžili vreme za reagovanje. Talas vrućine primorao je škole i centre za vakcinaciju COVID-19 da se zatvore u oblasti Vancouvera. Kanada je juče oborila temperaturni rekord treći dan za redom, 49,5 stepeni Celzijusa u Litonu, Britanska Kolumbija. Američki severozapad također je zabeležio rekordno visoke temperature i niz smrtnih slučajeva. Stručnjaci kažu da se očekuje da će klimatske promjene povećati učestalost ekstremnih vremenskih prilika poput vrućina. Međutim, povezivanje bilo kog pojedinačnog događaja sa globalnim zagrevanjem je komplikovano, piše BBC. U brojnim područjima u Severnoj Americi, uključujući saveznu državu Oregon na zapadu Sjedinjenih Država, zabeležene su rekordne lokalne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa za vreme nedavnog toplotnog talasa. Toplije je u delovima na zapadu Kanade nego u Dubaju, rekao je David Phillips, klimatolog. U Sjedinjenim Državama je Nacionalna meteorološka služba opisala toplotni talas kao intenzivan, produžen, rekordan, nezabeležen, nenormalan i opasan, preneo je AP. Okrug Multon u Oregonu otvorio je 11 hitnih skloništa za hlađenje, većinu u javnim bibliotekama gde su stanovnici bez klima uređaja mogli da se sklone od nesnosne vrućine. Guvernerka Oregona Kate Brown relaksirala je restrikcije vezane za pandemiju COVID-19 u pozorištima, bazenima i trgovačkim centrima uoči talasa vrućine. Mnogi su na javnim mestima i gradskim fontanama u nedelju potražili mogućnost da se rashlade. Ekstremne vrućine kombinovane sa intenzivnom sušom stvorile su i uslove za nekoliko požara koji su izbili tokom vikenda, a u jednom požaru na granici Kalifornije i Oregona do ponedeljka ujutru već je izgorelo oko 600 hektara, prenosi AFP. Savezne države Oregon i Washington inače su tipično umerene temperaturne regije gde su mnogi domovi i prodavnice bili bez rashladnih uređaja. Predsjednik SAD-a Joe Biden, tokom govora o infrastrukturi u Viskonzinu, govorio je potrebi da se severozapad zemlje pripremi za ekstremne vremenske prilike, preneo je AP.
Američki sekretarijat za saobraćaj objavio je zabranu prodaje karata za avionske letove na relaciji Sjedinjene Države-Belorusija, pošto je u toj zemlji 23. maja prisilno prizemljen avion kompanije Ryanair i potom u Minsku priveden novinar Roman Protasević, preneo je Glas Amerike. Ministri spoljnih poslova Grupe 20 pozvali su 29. juna iz italijanskog grada Matere na zajedničke aktivnosti u pronalaženju rešenja za globalne krize poput pandemije COVID-19 i vanrednih klimatskih prilika, kao i oživljavanje ekonomije i održivog razvoja u Africi. To je bio njihov prvi susret u posljednje dve godine, prenosi Reuters. Nemačka je povukla svoje posljednje vojnike iz Afganistana i time okončala misiju u toj zemlji, rekli su izvori agenciji Deutsche Press. Posljednji preostali vojnici iz misije NATO Saveza odleteli su juče iz baze Mazar-i-Sharif u avionima nemačkog vazduhoplovstva, čime je završena operacija koja je trajala blizu 20 godina.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Gubitak kilograma vođe Severne Koreje Kim Jong-una prema navodima severnokorejskih državnih medija izazvao je suze stanovništva zbog iznurenog lidera. U svetu se s druge strane spekuliše o stanju i posljedicama zdravlja vođe nasljedne diktature s nuklearnim oružjem uz zabrinutost zbog mogućnosti nove nestabilnosti na istoku Azije, pišu svetski mediji. Kao stanovnici najrepresivnije diktature na svetu, Severnokorejci imaju mnogo razloga da plaču, ali sada državni mediji u zemlji izveštavaju o neočekivanom uzroku suza, Kimovom vidljivom gubitku težine, piše Times. Fotografije objavljene u protekle dve nedelje pokazuju Kima mršavijeg lica i tanjih ruku, ukazuje britanski list, navodeći da su slike privukle pažnju stranih analitičara, ali da se ta tema našla i na severnokorejskoj televiziji koja je pod potpunom kontrolom vlade.
Posmatrači prilike u Severnoj Koreji kažu da je Kim, koji je visok oko 170 cm i prethodno imao 140 kg, možda izgubio 10 do 20 kg. Pojedini analitičari u Seulu kažu da je Kim verovatno otišao na dijetu da poboljša svoje zdravlje, dok drugi nagađaju da bi njegov gubitak kilograma mogao biti povezan sa zdravstvenim problemima, navodi Associated Press. Kimovo zdravlje je bilo izvor zabrinutosti veći deo vremena od kada je vrhovni vođa Severne Koreje, ističe BBC. Kim je treća generacija u porodici koja vodi Severnu Koreju, za koju se smatra da ima nasledan sistem vođstva. Kim Jong-un, međutim, nema jasnog naslednika i njegova smrt ili trajna onesposobljenost, ocenjuje britanski servis, mogla bi dovesti do vakuuma u vlasti u državi s nuklearnim oružjem, donoseći novu nestabilnost na istok Azije. Veruje se, dodaje BBC, da bi ako Kimova sestra Kim Yo-jong bude smatrana nepogodnom za dolazak na čelo države, vlast u Severnoj Koreji prvi put mogla biti izvan porodice Kim. Analitičari kažu da bi retko spominjanje zdravstvenog stanja vođe u severnokorejskim državnim medijima moglo da spreči spekulacije i pokrene zajedničko žrtvovanje usled nestašice hrane, ukazuje Reuters, dodajući da posmatrači kažu da Pjongjang možda vidi propagandnu vrednost u Kimovom mršavljanju. S druge strane, zdravlje Kim Jong-una kao i njegovih prethodnika privlači globalne spekulacije, ističe Wall Street Journal. Prošle godine Kimovo gotovo tronedeljno odsustvo iz javnosti pokrenulo je globalnu igru nagađanja da li je živ ili mrtav. Kasnije se pojavio nasmešeni pušeći na otvaranju fabrike. Ta pažnja, dodaje američki list, nije bez razloga. Iznenadna smrt vladara iz porodice Kim, ako bi izazvalo unutrašnju pobunu ili politički haos, moglo bi značiti da će Vašington, njegovi saveznici i Kina morati da se pripreme za iznenadni priliv izbjeglica, a također će možda biti potrebno raspoređivanje trupa kako bi se sprečilo da nuklearno oružje Pjongjanga padne u odmetnute ruke.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Vraćamo se regionu. Iako nedavno doneti zakon o rodnoj ravnopravnosti preporučuje korišćenje jezika kojim se promoviše ravnopravnost žena i muškaraca, u praksi ovakva upotreba jezika nije zaživela, a najviše državni funkcioneri u Srbiji koriste imenice ženskog roda u cilju omalovažavanja protivnika muškog roda. Prilog Sonje Gočanin.
Hoćeš da me linčuješ, devojčice? Reči su kojim se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio predsjedniku opozicione narodne stranke Vuku Jeremiću 25. juna u predsjedništvu Srbije. Ovakva uvreda izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama i reakcije javnosti, jer je izraz devojčice iskorišćen u cilju omalovažavanja. Vučić je 28. juna uputio izvinjenje zbog takve upotrebe jezika, objašnjavajući da mu je taj izraz ostao sa ulice, kao i da je proveo mnogo vremena na severnoj tribini. Bivši fudbaler Ivan Ergić je još 2008. godine u kolumni u dnevnom listu Politika pisao o preovlađujućem mačističkom jeziku koji se neguje u sportu i među navijačima u Srbiji. On smatra da je rečnik kojim se omalovažavaju žene veoma prisutan, naročito kada dolazi iz te sfere.
To je deo tog mačo žargona fudbalskog jezika, ali ne samo u fudbalu, nego tako u svim potrebama tega. Gde god postoji taj neki takmičarski moment, gde god postoji nadmetanje, gde god postoji ta vrsta nekog darvinizma, mislim da uvek postoji bolji i gori i uvek postoji superiorniji i inferiorniji. Kad pričamo o tome devojčica, ne znam, ili neki drugi pežotni termini, to pokazuje u suštini da je žena, u stvari ženski termin, nešto što čime se obeležava i inferioran muškarac.
Aktivist Knjazoje Gudović smatra da nije ništa novo da funkcioneri urušavaju svojim izjavama dostojanstvo žena. Zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je nedavno donet, a kojim se promoviše korišćenje rodno-senzitivnog jezika i ženskih oblika za zanimanja koje obavljaju žene, prema njenom mišljenju je dobar. Međutim, kako ona navodi, iza zakona koji se bave rodnom ravnopravnošću više stoje ženske feminističke organizacije nego predstavnici institucija.
Oni se ne primenjuju, oni kao da su se jedna onako zamaskirana slika, u stvari su jedna šarena laža i to je zamena teza. Čim vi imate tako nešto što se donese kao zakon, a u praksi, znači praksa nam pokaže to o čemu vi pričate, stanje svesti, a ona je pokazala da se devojčice stavljaju u kontekst prepucavanja.
Lingvistkinja Jelena Filipović sa druge strane smatra da zakon ne može da doprinese stanju svesti kada je u pitanju rodno-senzitivni jezik, jer je to praksa nametanja norme koja je ljudima nekada nerazumljiva.
Mislim da je ovaj zakon zapravo veoma neproduktivan, jer ja se veći deo svoje akademske karijere bavim nečim što se zovu jezičke politike, jezička politika i planiranje. I u svojim radovima zalažem se za nešto što se zove liderstvo ili predvodništvo, odnosno za ideju da je jezik živa stvar koja se menja u skladu sa društvenim potrebama i sa potrebama osoba unutar određenih društvenih zajednica i da to ne može niti zakonom, niti preskriptivnim gramatikama da se uredi.
Filipović kaže da je pitanje upotrebe jezika i prisustva žena u jeziku veoma važno jer otvara pitanje da li su žene uopšte prisutne u javnoj sferi. Istraživanje Feminističkog kulturnog centra BFM iz 2018. godine pokazuje da u dnevnim novinama u Srbiji rodno-senzitivni jezik nije dovoljno zastupljen i da mediji u svom izveštavanju i dalje smeštaju ženu u privatnu sferu, odnosno primarno izveštavaju o ženskoj ulozi supruge, majke i poslušne kćerke. Analiza je obuhvatala 1939 tekstova u 4 dnevna lista u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Postrojenje za preradu otpadnih voda na Zlatiboru pušteno je u probni rad, nalazi se nedaleko od reke Obudojevice. Ovaj projekat realizovali su opština Čajetina i Centar za međunarodni razvoj Slovenije po najsavremenijim evropskim standardima. Cilj je da Čajetina postane prva ekološka opština u Srbiji, javlja Novka Ilić.
Ovo je prvo moderno postrojenje za preradu otpadnih voda u Srbiji. Sagrađeno je po najsavremenijim evropskim standardima, kaže direktor javnokomunalnog preduzeća Vodovod Zlatibor Miroslav Đokić.
Ispoštovani su najsavremeniji evropski standardi sa zatvorenim bazenima, bez neprijatnih mirisa za okolinu i najsavremenijom opremom i tehnologijom. Jutrni rzav koji je deo drinskog sliva ispuštaće se potpuno čista voda.
Zlatiborsko postrojenje će funkcionisati na principu savremenog biološkog plana u automatskom režimu sa daljinskim nadzorom, objasnio je Boris Savnik, direktor slovenačkog konzorcijuma Hidroinženjering.
Stepen pročišćavanja koja će se postizati više sukladan europskim direktivama, a u svrhu praćenja efekata pročišćavanja obezbeđen je savremeni laboratorij.
Vrednost kompletnog projekta je 4,6 miliona evra. Iz čajetinskog budžeta izdvojeno je 3,1 milion, a Republika Slovenija posredstvom Centra za međunarodnu saradnju i razvoj dala je finansijsku pomoć od 1,5 milion. Cilj projekta je stvaranje zdravijeg okruženja, rekao je Tadej Bašković iz Slovenačkog centra za međunarodnu saradnju.
Stavljanje postrojenja za prečišćavanje doprineće smanjenju zagađenja životne sredine, posebno vodotoka, povećat će zdravstvenu bezbednost stanovništva i na kraju, ali ne najmanje važno, omogućit će razvoj opštine i regije.
Ambasador Slovenije u Srbiji Damjan Bergant naglasio je važnost da zajednički region bude uređen po evropskim standardima. Životna sredina je jedan od najbitnijih elemenata.
Objekat za prečišćavanje vode ovde u Čajetini, prvi je moderan projekat prečišćivač većih kapaciteta u Srbiji. Mnogo je bitna investicija za ekologiju, za razvoj turističke delatnosti. Slovenija je ponosna na razvojnu pomoć koju je uputila u visini 1,5 miliona eura za taj objekat, jer znamo koliko je važna zaštita životne sredine i za kvalitet života, razvoj ekonomije, turizma i kulturu bivanja.
Iz Čajetinske lokalne samouprave poručuju očuvanje životne sredine biće i dalje jedan od prioriteta, a cilj je da ova opština postane prva ekološka opština u Srbiji. U planu je izgradnja posebnih postrojenja za preradu otpadnih voda u selima Sirogojno i Mačkat, ali i u Čajetini, a za ova postrojenja Norveški institut Niva već je uradio studiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Još jedan pred kraj emisije Vesti dana. U Hagu izricanje nove prvostepene presude Stanišiću i Simatoviću. Polaznice Petnice, koje smatraju da su seksualno uznemiravane, pozvane da se jave tužilaštvu. Ministarstvo traži dokaze od nevladinih organizacija o zlostavljanju dece u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji. U Kanadi na desetine umrlih zbog toplotnog talasa. Sutra osveženje za 5 do 8 stepeni, temperatura do 33 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 30. jun. Pratite nas i na portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas i prijatan dan vam žele Nenad Branković i Branka Trivić.